treći pečat, stvaranje šestog pečata. I kad jagnje otvori šest, to je šesta glava, 12. stih. I vidite kad jaganjac otvori šesti pečat, gle, zemlja se snažno potrese i sunce postade crno kao platno od laka i sav mjesec postade kao krv. Nebeske zvijezde padoše na zemlju kao što smokva odbacuje svoje nezrele podlove, prodove kad je zaljulja jak vjetar. I nebo se izmapče kao knjiga kad se savije i svaka gora i otok se povuče sa svoga mjesta. Zemaljski kraljevi i knezovi, vojskovođi, bogataši, sirnici i svaki rob i slobodnjak sakriše se po špiljama i po gorskim pećinama. Govarahu, gorama i pećinama, padnite na nas i sakrite nas od lica onoga koji sjedi na prestolu i od gneva jagnjetovo. Ne dođe veliki dan gneva i ko može opstati. Nebeski Oče, dolazi veliki dan gneva i mi se nalazimo u tome čudnom vremenu, pa ipak tvoja milost je zasvetljala i u ovoj generaciji. I kada vidimo otvaranje šestoga pečata, tvoj dolazak, koji je tako zadrmao i uzdrmao prirodu i najavu svega toga, mi gledamo sada pred našim očima i za nas ovo više nije proroštvo, nego delimično i stvarnost. Jer mi gledamo kako se te stvari ispunjavaju, kako se klima menja, kako se priroda bori protiv greha ljudi, kako ti počinješ koristiti prirodu da bi doneo sud na svet. I ti si to činio u Egiptu i mi vidimo kako ti to ponavljaš danas. Jednoga dana kad je čaša egipatskog greha bila prepunjena i kad su oni mučili tvoj izraelski narod koji imao obećanje, Bog je došao, poslao svoga proroka i dao mu je vlast nad prirodom i on je kontrolisao prirodu i Bog je pokrenuo nevolje nad Egiptom i gotovo su ga uništile. I sada mi ovdje vidimo kada se šesti pečat otvara, mi vidimo najavu toga, vidimo da se to isto dešava sada na kraju vremena. I upravo mi danas stojimo pred vratima toga vremena i mi vidimo kako to vreme dolazi i kako ti dani dolaze. Vidimo kako Boži sud dolazi. Mi smo Bože govorili prošli put zašto je to tako. Zbog morala ljudi u kome se oni danas nalaze i zbog nauke koja uništava zemlju. Dve stvari, dva glavna razloga, Oče, i plus crkva koja je otišla da bludi sa preljubničkim doktrinama. I kada se sve to spoji, to je dovoljno da izazove gnev jagnjeta. Ali Oče nebeski, i u tom i takvom vremenu ti si poslao milost tako što si poslao proroka. I Oče, tako smo zahvalni što je milost došla u naše živote i što je kroz veru nama darovan. Milost je poslala proroka, a prorok je blagoslovljenom rečju Božijom doneo veru u naša srca. I zato što je to tako, mi sebe nazivamo nevestom Isusa Hrista i verujemo da to jesmo, jer je nevesta pomilovana, izabrana pre postanka sveta, a tebi za slavu u zadnja vremena. I sada kada su ta zadnja vremena nastupila i kada mi čekamo uznesenje, mi te molimo da budeš Bog koji će biti sa nama i u svim danima koji nas prate do uznesenja. Verujemo da ćeš biti sa nama i da ćeš tako delovati u nama, u našim životima, u našim srcima, u našoj unutrašnosti, da ćemo mi postati veliki i moćni pobednici. Verujemo, nebeski Oče, da ćeš dozvoliti da osjetimo tvoju blizinu i da osjetimo dubinu toga jedinstva u ovim zadnjim danima. Tvoj prorok je proročki objavio i rekao je nebeski mladoženja i njegova zemaljska nevesta da su oni u nevidljivom jedinstvu i oni to jesu. I kada to nevidljivo jedinstvo nastupa, ono je nevidljivo na za svet, ali dozvoli da ga mi otkrijemo u sebi. Dozvoli da verom otkrijemo to jedinstvo sa nebeskim mladoženjom. Daruj nebeski Bože to veliko otkrivenje i to veliko iskustvo, neka postane naše iskustvo. Jer mi te molimo i predajemo ovu službu u tvoje ruke, verujući da će Sveti Duh blagosloviti i proslaviti tvoju reč na Isusovu slavu. Kako je to vreme? Vreme o kome mi govorimo i u kome mi danas živimo, vreme velikih nevolja koja je pred nama, pa ipak kako je to čudna i kontradiktorna stvar da imamo danas Božju milost koja je izlivena nad nevestom Isusa Hrista i u to tamno vreme velikih nevolja pojavljuje se milost. I uvek kada sve dođe do svoga kraja i kada sve to dođe da izgleda da više nema nikakve nade, pojavi se ni milost. I nevesta Isusa Hrista koja je izabrana po Božijem znanju i po Božijoj odluci pre postanka sveta su ljudi kojima je Bog darovao milost kroz Isusa Hrista. Zato kada gledamo kako će biti teško vreme i kada gledamo na Isusa Hrista koji je ovdje predstavljen kao jagnje Božije i ovdje kada su ljudi koji su grešnici i koji završavaju velikim nevoljama, kako oni ulaze i oni kažu gorama i planinama i oni se sakrivaju u pećine koje se nalaze u tim planinama i kažu neka nas one sačuvaju od gneva Božijeg i od gneva jagnjeta koji sedi na prestolu. Vidite kako su Božja osjećanja promenljiva u ovo vreme. Znate, Biblija je rekla u vreme Nojevo da je Bog dugo trpeo i Bog je dugo trpeo grehe sveta. I on je poznat kao Bog koji dugo trpi i čeka da ljudi dođu na pokajanje. I zaista njegovo strpljenje sa ljudima je jako dugačko, ali nije beskonačno. I kada pogledamo na Božja osjećanja, mi možemo vidjeti ponovo u knjizi Otkrivenja i u knjizi koja je pisano o Laodikejskoj crkvi, gdje on kaže, oh da si studen ili vruć. Ali kaže, zato što nisi ni vruć ni hladan, zato ću te ja izbljuvati iz tvojih usta. Tako da Božja osjećanja u ovo vrijeme su osjećanja koja se menjaju. I tako vi možete vidjeti da Bog u jednom trenutku ima osjećanje da se nekome smiluje, na nekoga je ljut. Tako, jedno vrijeme on Izraelu pokazuje milost i onda poslije izvjesnog vremena kako oni neće da se pokaju, on pokaže svoj gnev. I ovo je vrijeme kada se Božje osjećanje menjaju. Godinama, vekovima, milenijumima, on je sedeo sa desne strane nebeskog prestola, on je bio sveštenik koji je mogao biti dodirnut osjećanjima naših slabosti. Ali u ovoj vremenskoj promjeni ili kako se vremena menjaju, mi vidimo da on više nije jagnje Božje koje je na prestolu i on više ne može biti dotaknut osjećanjima slabosti ljudi. Prosto brat Brahan je komentarisao ove stihove i rekao je, oni su se molili, ali njihove molitve došle su prekasno. Isto tako, znači, mi možemo vidjeti da su oni bili potpuno iskreni kada su govorili gorama i planinama, da su oni bili potpuno iskreni u svojoj molitvi, ali da su njihove molitve jednostavno došle prekasno. Mi ćemo vidjeti da će biti milioni ljudi koji će ući u velike nevolje i kada se ta vremena budu dešavalo, ljudi će znati da je to Bog i da je to Božja kazna. Jer toliko glupi nisu, toliko inteligencije imaju da mogu vidjeti da su zadnja vremena i da se oni nalaze u jednom strašnome vremenu. I onda će masovno povikati Bogu, ali to će biti vreme kada on više neće biti dotaknut osjećanjima njihovih slabosti. Drugim rečima, moći će oni da budu u smrtnoj nevolji koliko god hoće, moći će da se nalaze u teškim okolnostima koliko god te okolnosti bile teške, ali on jednostavno neće biti dotaknut osjećanjima njihovih slabosti. I to je veoma važna stvar. On više nije u ovome vremenu šestoga pečata sveštenik kome se oni mogu obratiti. I zato je brat Brahan bio veoma uplašen kada se otvarao sedmi pečat i rekao je i govorio je posle toga duša koje su sada u zatvoru i govorio je o tome i na tu temu. Kaže, Gospode, ja se nadam da to nije ovo vreme. Ali jednom dana i jednom trenutku će doći vreme kada će Božji presto postati presto suda, a ne milosti. Drugim rečima, Isus će ustati sa toga prestola i pošto je knjiga otvorena, on će doći na zemlju i više neće biti sveštenik, neće biti saosećajan, više neće biti čovjek, Bog koji saoseća sa ljudskim prestupima, nego će biti sudija koji dolazi da sudi svetu i to dolazi pomazan gnevom. I zato je rečeno u Bibliji, tražite Boga dok ga još možete naći. Tako tu postoji jedno vrijeme, tražite Boga dok ga još možete naći. Ljudi uvijek misle da neke stvari mogu odložiti za budućnost i reći kada se desite određene stvari i poslije toga ću ja tražiti Boga. Ali Biblija je rekla, tražite Boga dok ga možete naći. Posebno je to važno za ljudi u ovoj generaciji jer jednog dana doći će vrijeme kada će ga oni tražiti, ali ga neće moći naći jer on više neće posredovati za njih. Ali u ovom trenutku on je još uvijek posrednik za one koji dolaze u iskrenost. I kada je William Brahan govorio kao prorok ovoga vremena, govorio je na temu 7 pečata, on je imao poruku koja se zove znak i koju je rekao, i kaže, ova poruka je isto spada u tih 10 propovedi o 7 pečata. Jer kada je počeo da propoveda 7 pečata, počeo je sa Bogu jednostavnosti, zatim je došao do sljedeće poruke koju je imao prelaz između crkvenih doba i pečata, i onda je to ušlo u prvi pečat i tako je išlo, povedao je od prvog do šestog pečata, znači sa ove prve dve uvodne propovedi, to je 8 propovedi, onda je između 6. i 7. pečata stavio je pitanja i odgovore gdje je dozvolio crkvi da oni postavljaju pitanja u vezi pečata i onda je završio tu seriju propovedi na temu 7 pečata iz knjige Otkrivenja sa porukom 7. pečata. Ali iza toga on je imao jednu poruku koja se zove znak i on je rekao da ona spada u cjelinu pečata. I kada pogledate poruku znak kako je on uzeo, znači, možemo reći dakle, da pečati počinju sa knjigom, sa temom Bogu jednostavnosti, a završavaju se sa porukom znak. I kada je on uzeo tu poruku znak, on je uzeo delove pisma koje su govorili o Izraelcima u Egiptu i govorili su o vremenu kada su oni izlazili iz Egipta i govorili su o tome kako je dolazi jedno veliko vrijeme uništenja, jer to jeste bilo vrijeme uništenja. I to je razlog zašto sam ja uzeo ove delove iz 6. pečata, jer kada mi ulazimo u 6. pečat, mi ulazimo ponovo u vrijeme suda. I jednom, kada se ljudi nađu u vremenu suda, postoji samo jedna stvar koja ih ne mogla osloboditi od toga, a to je bio u ono vreme Egipta znak na vratima njihove krkuće, a to je krv Isusa Hrista. To je krv jagnjeta koje je predstavljalo Isusa Hrista, i kada su oni dovratke vrata premazali tom krvlju, anđel koji je došao da uništava sve prvorođenice u Egiptu, kada je video tu krv, on je zaobišao tu kuću. I svi oni koji su bili iza te krvi, svi oni koji su bili pod tom krvlju, bili su pošteđeni. Iz toga je prorok ovoga vremena izvukao poruku i on je rekao znak. On je rekao znak. I taj znak jeste bila krv koja je bila, i on kaže, taj znak jeste krvi danas. I kaže, bilo koji drugi znak da su ljudi pokazali pred anđelom koji je došao da uništava Egipat, taj znak ne bi vredao. Jer je od Boga određeni znak da bi bio njihovo izbavljenje i spasenje od smrti koja je neminovno dolazila, bila krv nevino zaklanog jagnjeta. I to je jedini znak koji je Bog poštovao, to je jedini znak koji je Bog zahtevao, i to je jedini mogući znak koji je mogao biti njemu predat. Kada je anđeo došao, jedino što je on tražio da vidi ima li tu krv ili ne. Da li je ta kuća pod krvlju ili nije. Da li je taj dom pod krvlju nevino zaklanog jagnjeta ili nije. Kada je bio ta kuća ili prvorođenjac u toj kući je bio pošteđen. Mi sada ponovo ulazimo u vreme kada proroštvo ponavlja se. Zato što je to jedna od osnovnih stvari kada, koje nam je prorok ovoga vremena doneo u otkrivenju Božje reči, jeste da Biblija ponavlja sebe i da svi događaji, da proroštvo u stvari nije ono što ljudi zamišljaju da jeste. Tako ljudi misle, proroštvo jeste kada neko ustane i kaže šta će se desiti. Ali istinsko otkrivenje toga kako biblijski je William Branham prorokovo, zato što je video šta je nekada bilo, video je da ono što je nekada bilo određeno da se ponovo desi u većoj meri. Dakle, u jednom vremenu Bog je uništio Egipat kada je poslao vatreni stup, i kada se vatreni stup pojavio, Egipatsko carstvo je bilo uništeno nevoljama koje su dolazile sa neba. Voda se premetnula, promenila u krv, pretvorila, more se pretvorilo u krv, grad veliki je došao po Egiptu, bila je tama nad egipatskom zemljom. Bog je to uradio jednom i Bog će to ponovo ponoviti na kraju vremena. I tako, kada vidimo što je Bog uradio na jednom mjestu, mi vidimo kako će on to ponavljati u određenim vremenskim periodima. Kada je on video, brat Rakam, što je bilo u Noevo vreme, on je znao šta će da se desi u ovo vreme. Kada je video šta se desilo u Sodomsko vreme i u danima Sodome, on je mogao da zna šta će se desiti u ovo vreme, zato što Isus rekao da će ovo vreme biti kao dani Sodome, ponovo. I tako on je gledao na prošlost, jer su sve stvari koje su bile u prošlosti, brat Rakam nas je učio i rekao, senke dolazećih stvari. Sve ono što je bilo u Bibliji napisano je samo zato što je predodređeno u Božjoj nameri da se to ponovo desi na određenom prostoru i u određenom vremenu. I zato je Isus rekao, kao što je bilo u dane Noeve, tako će biti u dane dolaska Sina čovečije. Vreme koje je bilo Noevo vreme, vreme velike civilizacije, je određeno da se ponovi na kraju vremena. I gledajući unazad, mi možemo vidjeti šta će biti unapred. I to je način na koji je brat Branham nas učio. Ali kada pogledate tu poruku znak, vidite da je on govorio da je danas znak, mi ovdje bi rekli krv Isusa Hrista. Ali on je otišao malo dalje i rekao je, ali to sada više nije samo krv koja je bila prolivena na zemlji, to je sad život koji je izašao iz te krvi, to je sad duh Isusa Hrista koji se vratio nazad na njegovu istinitu crkvu. I on je rekao da je duh sveti taj pečat, i onda se pozvao također na poslanicu Efežanima, da smo mi duhom svetim zapečaćeni do dana izbavljenja. Tako, u ono vreme je bila krv pokazana na vratima, zaista znak, ali budući da je krv Isusa Hrista natapala zemlju i da je duh napustio tu krv kada je ta krvna stanica bila pocepana, da je život napustio tu krv i vratio se na crkvu, onda je sveti duh koji izašao iz te krvi jeste jedan veliki znak. I van svega toga, u vreme uznesenja ljudi mogu pokazati bilo koji znak, kao što je govor u jezicima, kao što su dobra dela ili kao što su razne stvari, ali postoji samo jedna stvar koja jeste istinski znak u ovom vremenu, a to je Sveti Duh. I mi znamo da Sveti Duh i reč Božja jesu jedno te isto. Prihvatanje Svetoga Duha jeste prihvatanje i pokoravanje Božijim rečima. I to je jedna od najvećih istina koju nam je prorocka služba donela u ovoj generaciji. Sveti Duh jeste reč Božja. I nikada ljudi ne mogu tvrditi da imaju Svetoga Duha, a onda poreći reč Božju. Zato što reč i duh jesu jedno te isto. Za ove ljude koji su se nalazili u ovim danima, bilo je prekasno. Ali to su ljudi koji danas žive bezbrižno. Zapamtite, ljudi koji ovdje viču i koji se mole, to su ljudi koji se danas ne mole. Ljudi koji ovdje plaču i koji govore stenama i planinama, padnite na nas, to su ljudi koji danas bezbrižno hodaju oko nas ulicama, koje ne zanima reč Bog, koje ne zanima Isus Hrist, koje ne zanima Biblija, koji nemaju vremena da se bave time, koje misle da će živjeti na ovaj način još narednih 100 godina, koji o večnosti i o svojoj svetoj sudbini ne razmišljaju, to su ljudi koji su u ovom danu u kojem mi danas živimo zaboravili Boga. I to je jedna od najvećih greha, jedna od najvećih kletvi koju ljudi mogu imati danas, oni su zaboravili Boga. Generacija ljudi u kojoj se Ilija u Izraelu pojavio bila je generacija ljudi koja je zaboravila na Boga. I kada su oni zaboravili na Boga, to je Boga toliko razvesnilo da je velika suša i velika kazna došla nad Izrael. Pa ipak on je poslao u tom i takvom vremenu proroka Iliju. Ljudi koji će završiti u velikim nevoljama su ljudi koji su danas bezbrižni. Oni koji se danas ne kaju, oni koji danas ne dolaze pred Boga, oni koji danas ne traže Boga, oni koje danas Bog ne zanima, oni koji danas imaju mnogo preče stvari da rade u životu nego što je religija i vera, to su ljudi koji će u času nevolje vikati i govoriti stenama i planinama padnite na nas. I onda kada je Abraham, oni su na Boga zaboravili danas, a Bog će na njih zaboraviti tada. I to je sa Bogom na neki način uvek tako. Kada ljudi pokažu poštovanje prema njemu, kada ljudi pokažu respekt prema njemu i kada ljudi dođu do njega, on ih neće odbaciti. On je rekao, onog koji dolazi k meni ja neću odbaciti. On zaista to neće učiniti, ali onoga ko zaboravlja na njega, onoga koga je baš briga za Boga, pa toga će Bog zaboraviti u času njegove nevolje. I prorok je govorio o tome kako je ovo generacija ljudi, pa čak i kada su religiozni, jer imate jednu masu ljudi koja je nereligiozna danas, koju religija ne zanima. Bilo koja da je to vrsta religije, njih to ne zanima. Znači oni imaju neki svoj život, oni imaju svoj prirodni život i religija, Bog, spasenje, uopšte nije deo njihovog života. Znači to je nešto o čemu oni ne žele da pričaju, to je nešto o čemu oni ne žele da razgovaraju, to je nešto što se njih ne tiče, to je nešto što su oni izbacili iz svoga života. Pa i onda kada dođemo do religioznih ljudi, William Brackham je u toj poruci znak rekao da ono što je nestalo iz ljudi jeste iskrenost. Mi ćemo vidjeti da je u toj poruci znak iskrenost veoma važna stvar. Zato što iskrenost je i iskreno pokajanje dovodi do umiranja. On je to rekao, da? Kaže, kada ljudi čak i čine određene stvari, kao naviku, kao tradiciju, kada odlaze u crkve, kada su religiozni, kada ispovedaju određenu veru, bilo da je to katolička, pravoslavna, protestantska, kaže, nedostaje iskrenosti u njim. I on je uporedio to sa Izraelcima u vrijeme Mojsija kada su oni prinosili žrtve. To vrijeme i ti dani kada je Mojsije zahtevao to paskalno jagnje da bude doneseno, to vrijeme izlaska iz Egipta bilo je jedno veliko vrijeme i bilo je vrijeme smrtne ozbiljnosti i smrtne iskrenosti. Kada su oni prinali tu žrtvu i kada su dovratke svojih vrata premazali krvlju te nevino zaklane žrtve, oni su imali iskrenost u sebi, oni su znali šta rade, oni su znali zašto to rade i to je njima značilo od toga trenutka. U sljedećoj generaciji, kaže Abraham, to je postala tradicija. Pa tako, oni su došli u obećanu zemlju i onda su kasnije podignuti je Solomonov hram i onda su oni donosili, po navici su donosili jagnje i više nije bilo nikakve iskrenosti u tome. To je bila jedna navika, jedna ceremonija, jedna tradicija koja je trajala i Bog je rekao, sada mi se vaše žrtve koje prinosite gade. Zato što je to postala forma bez sadržaja, bez iskrenosti. Isto je to Abraham uporedio sa skupovima Billy Grahama u Americi u to vrijeme kada je on pozvao ljude da izađu i da prihvate Krista. Kažu, jako puno mladih ljudi je izašlo sa žvakaćim gumama, žvakali su gume i smejali se. I on je rekao, to nije način na koji vi pristupate Božijem tronu milosti. To nije način, kaže, jer to nije zabava. Način kada vi dolazite pred tron milosti Božije, vi ne dolazite. Kaže, ni jedna normalna ljudska osoba neće doći na umiranje tako što će se smejati. Kada vi dolazite na oltar, vi dolazite u potpunom poštovanju i iskrenosti zato što vi umirete tamo jer pristupate Bogu sa verom. A ljudi su od svega napravili jednu ceremoniju, jednu zabavu, jednu tradiciju bez iskrenosti i bez iskrenog sadržaja. I zaista to je prorok rekao u poruci znak. Niko ko želi da živi ne može živjeti, i on je uporedio prirodne stvari i duhovne. I rekao je, sama hrana koju vi uzimate, sama hrana omogućuje život vašem telu. Kaže, i vi znate, da bi vaše telo živjelo, vi ste morali pojesti nešto što je toga dana umrlo. Vi ste uzeli neku hranu, meso neke životinje ili neke biljke koja je umrla da bi vi mogli živjeti. I onda kaže, kada u prirodnom svijetu i životu nešto mora umreti da bi vi večno živjeli, koliko više u tim duhovnim sferama mora nešto umreti da bi vi imali večni život. I Gospod Isus je umro za nas, i onda kada pristupamo tronu milosti, mi pristupamo sa verom i mi pristupamo u potpunoj iskrenosti. Mi pristupamo u potpunom pokajanju, i onda prorok kaže, to dovodi do umiranja. To dovodi do umiranja, a umiranje dovodi do rađanja. Kada govorimo o nanovom rođenju, to je skopčano sa dve stvari. Stara priroda, stari čovjek umire i novi se rađa. Te dve stvari idu jedna sa drugim. I nikada stari čovjek neće umirati i neće biti na putu smrti i razapinjanja, sve dok čovjek nema dovoljno iskrenosti u sebi da prizna Bogu određene stvari. Kada prizna Bogu određene stvari, Bog dovodi i Bog čini da ta stara priroda umire i da nestaje i da se nova rađa. I onda je prorok rekao, to je znak. To je znak koji vi možete pokazati u ovome vremenu, kada bude došlo vrijeme da se taj znak pokazuje. Jer nijedan znak kada se stavi, nije zato da ne bi, ni zbog jednog drugog razloga, osim da ga vidi taj anđel koji dolazi da zatire to mjesto i da omogući večni život onima koji pokažu taj znak. Tako je to i danas. Znak jeste Sveti Duh, jeste red Božja u ljudima, jeste umiranje i rađanje od reči Božje. I kada pogledamo u Bibliji, kada pogledamo u onome što je Abraham govorio u ovome vremenu, ti moraš sam biti na novorođen. I mi znamo od čega je čovjek na novorođen. Apostol Jovan je napisao u poslanju, u početku svoga evanđelja, neće čovjek da je red Božja, smo mi rođeni od nepropadljivog semena reči Božje. Drugim rečima, da je crkva u njegovo vrijeme, kao što je crkva u svako vrijeme, bila rođena od reči Božije. Ako vera u reč Božiju je nešto što donosi rođenje. Dakle, osnovna stvar, vera u reč Božiju je nešto što donosi na novorođenje. I mi nismo rođeni od propadljivog semena, nego od večne Božije reči. I uvijek je to bio znak, a posebno je to znak u ovoj generaciji, kada mi možemo pokazati da naša stara priroda umire i da se nova rađa. No umiranje i rođenje, sahrana i uskrsnuće, te dve stvari pokazuju da je neko prešao iz smrti u život. I nije uvek lako ići tim putem i suočiti se sa svojom prirodom, zato što nekako ljudi misle, imaju utisak, prošli put smo govorili o tome kako su ljudi sresreli se sa večnim životom. Kada su se susreli sa utelovljenom Božijom rečju. Svaki put se čovjek ili osoba susretne sa večnim životom kada ga Bog suoči sa svojim glasnikom u određenom crkvenom domu. I zato te tajne koje su bile sakrivene od postanka sveta i te misterije koje su otvorene pod sedam pečata jesu važne. Zato to nije samo znak, jer ako pogledate jednu od misterija koja je bila sakrivena u knjizi od sedam pečata, to je tajna sedam zvezda iz knjige Otkrivenja prva glava. Sedam zvezda jesu glasnici sedam doba. Sedam glasnika za sedam crkvenih doba jesu anđeli sedam crkava. Ali kada vi pogledate to iz jednog drugog ugla, dobro, što vama to znači da vi znate da je svako crkveno doba imalo svoga glasnika? Što vama to može znači? Da vidite, to nije samo sakrivena tajna teologije, to je tajna večnog života. Zato što prepoznati glasnika svoga vremena znači prepoznati red Božiju. Prepoznati red Božiju znači suočiti se sa večnim životom. Van toga nema večnog života. Kada je reč Božja bila u svojoj punini inkarnirana u Gospodu Isusu Hristu i kada su ljudi susretali Gospoda Isusa Hrista, oni su se susreli sa večnim životom. Večni život jesu reči. Isus je rekao, duh koje reči koje vam ja govorim jesu duh i život. I taj život ne može biti privremen, taj život je večni život Božji. Kada su sreli Gospoda Isusa koji je bio Bog u telu, oni su sreli večni život. Kada je ta reč otišla u glasnika prvog crkvenog doba, apostola Pavla, koji je sreo Pavla i njegovu službu, sreo je večni život. I tako možemo ići kroz sedam crkvenih doba, kada su se ljudi susretali sa glasnicima svojih vremena, oni su se susretali sa večnim životom. Prihvatiti ili odbaciti, to je značilo prihvatiti ili odbaciti Bog. I onda to ista stvari danas, na isti način. Bog je poslao inkarniranu Božju reč, Bog je pomazao čovjeka koji je imao bio glas Boži u ovim zadnjim danima, susresti taj glas i vjerovati tom glasu znači susresti večni život. Ne vjerovati tom glasu znači odbaciti Boga. Mnogi od ovih ljudi koji su govorili planinama i koji će govoriti planinama padnite od nas, je, na nas su ljudi koji su se susreli sa večnim životom i onda ga odbacili. Mnogi od njih su možda bili religiozni ljudi koji su bili na službama ili koji su čuli za službu Viljama Brahama, ali su oni to odbacili i samo njima poznatih razloga. Odbaciti reč Božju koja je postala telo u bilo kom vremenu znači odbaciti večni život. I znate, ljudi kada su sreli Isusa, onda su trebali da rade samo jednu stvar, da slede Isusa. A slediti ne znači ići korak u korak za nekim, jer vi nije jedini način na koji vi možete slediti njega, nego pridržavati se onoga što on kaže. Dakle, slediti nekoga, Pavle je rekao, sledite mene kao što ja sledim Hrista. Sada slediti apostola Pavla svakako nije značilo pratiti njega na svim misionarskim putovanjima gdje je on išao. To nije ta vrsta sledbeništva. Ali on je tako da javno rekao, sledite mene, i rekao je ljudima, pratite mene, radite ono što vam ja kažem, ili bolje rečeno, radite ono što vam moja poruka kaže, i kao što ja sledim ili slušam ono što mi Bog kaže. Tako da sledbeništvo ne znači samo ići u korak sa nekim, ne znači biti i pratiti nekoga u stopu, slediti nekoga također i znači biti veran ili biti poslušan onome što on kaže. To znači biti nečiji ili sledbenik neke osobe, koja je određeni duhovni vođa. Slediti znači biti poslušan. I tako, to je uvijek bilo sa načinom na koji je Bog prezentirao reč Božju. Jednoga dana on je postavio Petra da bude glasnik Božje reči. Petar je imao ključeve kraljevstva Božijeg i sve je značilo slediti Petra. Biti poslušan rečima koje je Petar govorio. Petar je rekao pokajte se, oni su se pokajali. Petar je rekao krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista, oni su se krstili u ime Gospoda Isusa Hrista. Petar je dao obećanje, primit ćete dar Svetoga Duha, oni su to primili. To je tačno ono što je značilo biti sledbenik. Raditi nešto su određeni autoritet, kažu. I Bog je postavio vrhovni autoritet što se tiče njegove reči u ovome vremenu. Mi smo vidjeli zašto je on morao, jedan od razloga zašto je on morao poslati proroka, jer je ovo vreme sveopšte teologije. I kada je ono tako, a ovo vreme zaista jeste tako, znači ne postoji hiljadu teologija i ne postoji apsolutno način da ljudi se intelektualnim razumevanjem, raspravama, debatama dođu do bilo kakve istine. Oni mogu pokušavati da se slože, oni mogu pokušavati da budu zajedno, ali oni ne mogu biti pod otkrivenjem reči. I zato je Bog u vezi stvari koje se tiču njegove reči morao postaviti jedan posljednji autoritet i on je postavio proroka u ovome vremenu da njegova reč koju je objavio bude vrhunski autoritet svim ljudima koji žele sebe da nazivaju hrišćana. I kada bi to vratimo što je Pavle rekao, rekao je sledite mene kao što ja sledim Hrista, to bi danas značilo sledbeništvo poruke Viljama Brahama, sledite Viljama Brahama, šta znači to? Slediti uputstva ili reč koja je objavljena baš onako kako je njemu Bog to dao. Bog daje, pazite, Svetoga Duha, kaže Biblija, onima koji mu se pokoravaju. Mi smo sada vidjeli da je Sveti Duh znak koji treba da bude pokazan i koji je garancija večnog života. Bog daje taj znak onima koji mu se pokoravaju. Pokoravati se Bogu znači pokoravati se Božijem glasniku koji je primio od Boga otkrivenje za njegovo vreme. I kada se to čini, vi možete sebe nazvati Božijim sledbenikom i vi tada imate obećanje da će Bog staviti znak u vaš život jer vi sledite Božijeg glasnika onako kako je on sledio Bog. Onako kako je on sledio Bog. Van toga ljudi su neposlušni Bogu. Van toga oni mogu otići i činiti razne religiozne stvari, ali to što oni čine nikada ne može i neće dati rezultat da oni dobiju znak koji mogu pokazati u svome životu. Zato što nisu bili poslušni načinu koji je Bog odredio da dođu do toga. Vidite, mi danas živimo u vremenu koje je prepuno priče o Svetome Duhu. Mnogi danas žele hrišćani, mnoge denominacije pričaju o Svetome Duhu. Pentakostalci najviše, ali naravno ne samo oni, imate mnogi, baptisti već pričaju o Svetome Duhu, mnogi protestanti pričaju o Svetome Duhu, mnogi ljudi žele Svetoga Duha, mnogi ljudi žele da koriste darove Svetoga Duha. Sveti Duh je nešto o čemu se jako puno priča u ovome vremenu, jer ovo je vreme koje donosi istinu obnavljanja krštenja Svetim Duhom. Pa ipak kada pogledate koliko su ljudi daleko od mogućnosti da se suoče sa tim. Zato što osnovna stvar da bi iko mogao da primi Svetoga Duha je da mora biti poslušan Bogu. I već prvi korak na tom putu poslušnosti znači prihvati i sledi onoga koga je Bog poslao, oni to neće da urade. I kada jednom to ne urade, oni se udaljavaju od mogućnosti da budu kršteni Svetim Duhom. Znate, ljudi kada su došli, kada su stali pred Isusa Hrista, on je trebao da ih vodi. Bog je rekao, Bog je njega postavio da bude pastir. Je tako? I on je rekao, ja sam pastir dobri koji dušu svoju polaže za svoje ovce. On to jest. I oni su trebali da slede toga pastira. I zato je Bog postavio u crkvi apostole, proroke, pastire, učitelje, evanđeliste, tu petostruku službu koju on postavio u crkvi. I onda kada je dao određeni dar, ali sada ćemo govoriti na nivou crkvenog doba, on je postavio jednog glavnog pastira za celo crkveno doba. I sada njegove ovce slušaju njegov glas, to je rekao Isus. Stranca oni neće slediti. Što se tiče Božijih izabranih, oni čuju njegov glas, oni strani glas neće slediti. Makoliko da je religiozno upakovan taj glas, oni to neće da slede. Oni su prepoznali glas ovoga pastira, ali taj pastir ih vodi ne. Znači, onoga dana kada je Natanael sreo gospoda Isusa, ili onoga dana kada je Petar sreo gospoda Isusa, on je postao njegov sledbenik i Isus ga je vodio negdje. To vođstvo koje Isus činio, vodio ga je iz dana u dan, iz događaja u događaj, iz vreme u vreme, i doveo ga je na kraju do gornje sobe. Kada je on doveo Petra do gornje sobe, Petar je bio potpuno zapečaćen Svetim Duhom i Isus je završio posao sa njim. I to je nešto što je William Brackham rekao, da pečaćenje Svetim Duhom znači da je Bog stavio tačku na jedno delo. Bog je nešto započeo da radi i krštenje Svetim Duhom uvodi čoveka u počivanje, u odmaranje. Mi ulazimo u odmaranje i počina kada primimo krštenje Svetim Duhom. Znači, Gospod je vodio Petra, vodio je Natanaela negde. Vodio ga je do odpočivanja, vodio ga je do odmaranja, vodio ga je do gornje sobe. A zamislite ljude koji su se susreli. Naprimjer, bogati mladić. Stali su pred Gospoda Isusa Hrista i on je rekao, šta treba da činim učitelju da bi dobio život večni? Zapovesti znaš, ne ubi, ne kradi, ne laži. I sve to znam i držim se toga od moje mladosti. Još ti jedno nedostaje, prodaj sve što imaš i sledi me. Pazite, jedno mu je nedostajalo u svemu tome, on je držao mnogo toga, on je bio jako religiozan. Ali onda Isus kaže, jedno ti nedostaje. Sada prodaj to svoje bogatstvo, podeli siromašnim i uradi nešto sa njim što god hoćeš, dođi i sad sledi mene. Jedino što je on trebao da radi, da ga sledi. Zato što tako da je sledio Isusa i bio poslušan njegovim zapovestima, instrukcijama koje Isus davao, to bi ga dovelo negdje. Dovelo bi ga do gornje sobe. Dovelo bi ga do večnog života. Ali znate što je ovaj mladi čovjek uradio? On je otišao, vratio se u svoju crkvu i nije sledeo Isusa. Što ne znači da ga nije simpatisao. Što ne znači da mu Isus nije bio drag, ali mu on nije bio poslušan, nije ga sledeo. I to sledbeništvo je trebalo da dovede do gornje sobe i sve oni koji su ga sledili do kraja je dovelo do gornje sobe. Mnogi ljudi su ga napustili, kao na primjer 70-orica, ali oni koji su sledili njegovo vodstvo, koji su bili poslušni njegovim instrukcijama, su završili u gornje sobe. Vi danas kažete, ne možemo slediti Williama Brahama zato što on više nije ovdje u redu. On nije tu, ali njegov glas ili njegova poruka koju on dao, Bog je zabeležio na trakama, za svrhom i sa razlogom. To je zabeleženo sa razlogom da živi u vremenima koja treba da dođe. Zato što je to Božja reč za ovo vreme. Zato što je to Božji glas u ovim zadnjim danima. Zato što je to ispunjenje otkrivenja 10.7. Zato što taj glas živi i u tom glasu jesu instrukcije, jesu obrasci ili jesu uputstva šta mi treba da radimo, šta mi treba da činimo da bi došli do trajnog večnog života. Slediti te stvari. Slediti te stvari će nas dovesti do jednog iskustva gornje sobe. I kada to govorimo, otvaranje pečata, to se završava sa porukom znak. I on je rekao, pribavite taj znak. Pribavite taj znak. Svetoga Duha. Budite pred Božim tronom, budite pred Božim oltarom i budite iskreni. Bog mora poštovati reč koju je objavio. Vidite, to je jedna zanimljiva stvar i veoma divna stvar. Bog mora poštovati i stajati iza reči koju je objavio. Znači, on ne može drugačije. Mora poštovati svoju vlastitu reč. Ne reč crkve, ali svoju reč mora. Kada je on rekao da će devica zatrudneti, on je morao stajati iza toga. Kada je on rekao da je večni život u tome da prepoznate onoga koga Bog šalje, on mora stajati iza toga. Kada je on rekao da će Bog dati Svetoga Duha onima koji se pokaju i krste u ime Gospoda Isusa Krista, on mora stajati iza toga. Mi stojimo pod obećanjem Božijim. Mi stojimo pod Božijim obećanjem da će On uraditi te stvari ako mi učinimo svoj deo posla i budemo poslušni njegovoj reči. Abraham je imao obećanje i to se desilo. Svako drugi koji je pokušao da veruje kao Abraham nije mogao to da uradi zato što nije imao obećanje. Pre svega, mi moramo imati obećanje i mi smo pod obećanjem. Kada mi prepoznamo Božje glasnike u ovome vremenu i prepoznamo reč Božju za ovo naše vreme, mi smo pod obećanjem Božje. Da će Bog uraditi stvari koje obećao. Ljudi koji su završili u velikim nevoljama su propustili da vide obećanje. Bog je obećao milost, tako što je obećao prorok. To je obećanje. Obećao je milost tako što je obećao da će poslati proroka. On je poslao proroka, šaljući proroka, on je poslao milost ovome svetu. I ako ljudi to odbacuju, oni odbacuju milost zadnji put. Anđel koji je došao Abrahamu u vreme Sodome, otišao je put Sodome, otišao je sa namerom da vidi da li postoji neki iskreni čovjek. Abraham je tamo stajao i molio ga i govorio, Gospode, ako ima 50, 40, 30, 20, 10, nećeš li valjda taj ceo grad uništiti zbog tih 10 pravednika? On je rekao, ako nađem 10 tamo, neću uništiti ceo taj grad. Ali koja je namera bila Gospodnja kada je sišao i kada je krenuo put Sodom? Koja je namera bila tako što je taj glasnik sa neba došao i išao u Sodom? On je išao da traži pravednik u tom gradu. On je znao da je taj grad upropašćen i da je nemoralan i da je u katastrofalnom stanju, ali on nije otišao da proverava kako je masovno stanje morala u tom gradu, on je otišao da vidi da li ima 10 pravednika. I rekao, ako budemo u tome gradu našao 10 pravednika, ja ću poštedjeti ceo grad zbog tih 10 pravednika. Kada je vidio da ih nema, kaže, brat, vratam sutra da ni došla, vatra se nema. Kaže, brat, vratam, vi možete biti, možda vas mogu nazivati svetim veljačima, ili vas sestre koje nosite duge kose, mogu vas ismevati zbog toga. Kaže, ali možda vaš način života, kako vi živite i kako se ponašate, je ono što zadržava Božji gnev da dođe i da se ne očituje nad ovom zemlju. Da je bilo 10 ljudi u tom gradu, taj grad bi nastavio da egzistira. 10 pravednih ljudi, 10 vernika, 10 ljudi koji su verovali u Bog. Da je bilo 10 nedenominacijskih hrišćana s originalnom hrišćanskom verom, taj grad bi nastavio sa svim svojim životom kako je živao. ali nije ih bilo i došla je vatra sa neba. Sledite mene kao što ja sledim Hrista, kaže apostol Pavel. On je sve te ljude svojim propovedanjem, svojim učenjem doveo na određeno mesto. Doveo ih je na određeno mesto. Pokazao im je određene stvari. Ono što je želao da ih nauči. Bilo je tačno ono što je imao prorok ovoga vremena da uradi sa nama. Zato što je on propovedao isto evanđelje koje je propovedao Pavle. Isto učenje koje je učio Pavle, isto učenje učio je i William Brah. Na kraju vremena dolazi do nečega što je toliko predivno naglašeno, nevidljivo jedinstvo nebeskog mladoženja i zemaljske neveste. On je učio da će nevesta, da će Hrist biti u svojoj nevesti. I on je rekao da je to nevidljivo jedinstvo za svet, ali da je to ipak jedinstvo. Kao što je Bog bio u Hristu, tako je u svojoj zaručnici na kraju vremena nazvano i nevesta Isusa Hrista. Kao što je reč bila u Hristu iz Nazareta, tako je reč Božja u nevesti zadnjega vremena. Kao što je Isus bio pomazan Svetim Duhom, tako je nevesta pomazana Svetim Duhom. Kao što je Isus govorio reči Božije, tako nevesta govori reči Božije. I ovo je vreme toga velikog prepoznavanja. I a mislim i verujem kako se dolazi to vreme, o tome se dosta priča, dosta govori. Ja i verujem zaista da će Bog podići naše iskustvo. Da ćemo mi iskusiti ovo veliko ujedinjenje koje dolazi po Božjoj milosti na kraju. Nevesta i Hrist bit će jedno. Čini mi se da celo ovo učenje Williama Brahama, ako ga pojednostavimo maksimalno, on bi to voleo uvek da uradi. Sam prorok je uvek voleo da bude jednostavan u govoru. Volao je da bude jednostavan kao učitelj i uvek je takav i bivao. Ne postoji njegova komplikovana doktrina, nijedna nije takva. Možda ljudi mogu napraviti, ljudi uvek mogu zakomplikovati sve, pa i njegovu jednostavnost, ali on nikada nije bio komplikovana osoba. Pre svega on nije bio osoba koja je bila veliki intelektualac, on je bio jednostavan čovjek. Ali kada bi se zaista pojednostavio sve ono što je on govorio i sve što je on učio, čini se da se celo njegovo učenje, ono što mi zovemo poruka, zasniva na jednoj jednostavnoj stvari, prepoznavanju. Prepoznaje svoj dan i njegovog posla. To je prepoznavanje. Ljudi kada su sreli Isusa, oni su ga prepoznali, ti si sin Boži, prepoznavanje. I to je veoma važna stvar u ovome zadnjem vremenu, jer nije svako vreme obnavljanja crkve bilo vreme prepoznavanja. Znate, ta tajna od 7 zvezda iz knjige Otkrivenja, ona je bila sakrivena pod 7 pečata. I ta tajna nikada nije bila otkrivena dok nije došao prorok zadnjega vremena. Wesley nije to propovedao, Luther to nije propovedao. To nije bilo nešto što su reformatori doneli. Ali to je jedna veoma važna istina. I onda je prorok svoju službu bazirao na početku, na prepoznavanju, to je ono što sam govorio malo. Prepoznaje svoj dan i njegovog poslanika, njegovog glasnika. Kao što su ljudi prepoznali Isusa. Vidite, Martin Luther nije bio prepoznan. On je bio voljen. On je bio poštovan. On je bio prihvaćen, ali nije bio prepoznan kao glasnik. Ljudi su rekli, to je sluga Boži. Da, jeste, slava Bogu. Kada dođe se do Veslija, i on je bio zaista voljen od ljudi, voljen od vernika, oni su ga smatrali dragocjenim bratom, ali njegova služba nije bila prepoznata na način. Ali ipak on je bio glasnik, anđeo 6. crkvenog doba. Ali da ste nekoga čoveka pitali tada u to vreme, da li je on anđeo iz Otkrivenja, sada ne znam koja glava tamo, da li je on glasnik filadelfijskog crkvenog doba, on bi rekao, ne, on je dragi brat. Vidite, to nije bilo vreme prepoznavanja. Ali kada prorok počinje ovu poruku, on počinje sa tim. Prepoznaje svoj dan i njegovog poslanika. I ona glašava za ljude ovoga vremena važnost prepoznavanja. Važnost prepoznavanja za ljude ovoga vremena, jer ovo vreme jeste prepoznavanje. Prvo što prepoznajemo jeste naš dan i vreme u kome živimo. Kada prođete kroz istoriju crkve, pa vidite carsko vreme, pa ljudi nisu imali pojma u kome vremenu žive. Filadelfijsko crkveno doba, uopšte nisu znali da je to Filadelfijsko crkveno doba. Kada je Laodikeja počela, tek su onda počeli naslućivati da ulazimo u zadnje vreme. Prepoznaj svoj dan, prepoznaj svoje vreme. Mi to prepoznajemo kao prvo crkveno doba, možda u istoriji posle Hrista. Brav Rakan kada je govorio o sudama prepoznavanja, je rekao, čak sumnjam da je Pavle bio prepoznat u svome danu kao glasnik. Ali mi dolazimo na ovo vreme gdje su ljudi jasno prepoznali Vilijama Brahama kao glasnika Božijeg za ovo zadnje dane. Zato što živimo u jednom vremenu prepoznavanja. Prva stvar, prepoznaj svoj dan, ovo je Laodikejsko crkveno doba, ovo je zadnje doba, Izrael je u svojoj zemlji, Bog obnavlja Izrael kao naciju, u jednom od ovih dana oni će primiti svoje proroke koji će im otvoriti reč Božiju. Mi živimo u zadnjim vremenima. Mi živimo u vremenu uznesenja, mi živimo u vremenu kada će crkva, kada će nevesta biti uzneta u jednom velikom uznesenju, mi živimo u vremenu kada se crkva organizovala. Prepoznaj svoj dan i prepoznaj njegovog glasnika, kaže brat Brahma. I mi smo prepoznali i znamo da u ovome vremenu dolazi prorok. Mi smo vidjeli da je Bog poslao proroka, mi znamo da je to proročka služba i to prepoznavanje jeste večni život. Ali onda vjerujem da nas je Bog vodi dalje u tome prepoznavanju. Prepoznaj svoj dan i njegovoga poslanika. Prepoznaj vreme u kome živiš. Ali prepoznaj svoju poziciju u Bogu. Jer jedno od stvarnih učenja, onda vidim Rakom govori nama o predodređenju, veoma važna istina. Veoma važna istina. Bog je imao svoje izabrane pre postanka sveta. Onda nastavlja da nam govori o zmijinom semenu i kaže razlog zašto neki ljudi veruju i prihvataju Hrista, a neki ne, jeste zato što imaju dva različita oca. Tako je bilo u početku. Prepoznaje da je to tako. I onda se obraća ljudima i kaže Bog je izabrao nevestu. On je rekao, ona je izabrana dam. Onda nam govori i kaže Bog bira na osnovu svojih kriterijuma, ne zbog nečega što ste vi uradili, ne zbog nečega što je dobro u vama. Bog bira tako što je vas video kao svoje sinove i ćerke pre postanka sveta. Vi ste pre postanka sveta bili Božji deo Boga i to je razlog zašto vi danas vjerujete ove stvari. Sve je bazirano na prepoznavanje. I onda je rekao savršena vera, poruci savršena vera, jeste kada ljudi veruju u ono što Bog kaže da on je. Vidite šta je Isusovu veru u odnosu na Boga činilo savršen. Isus je prepoznao da je on taj Mesij. Prepoznao je svoje mesto u Božijem planu. Sa već 12 godina on je rekao ženi koja ga je nosila u svojoj utrobi i koja se nazivala njegovom majkom i koju su ljudi nazivali njegovom majkom, nazivaju je i danas. On je rekao, zar ne znaš da ja treba da budem u poslu svoga oca? Prepoznao je da je njegov otac Bog. Znao je, prepoznao je, video je. Bog je učinio da on prepozna te stvari. Bog je učinio da on vidi te stvari. Bog je učinio da on zna te stvari. On je znao te stvari. Ja sam sin Boži. Ja sam začet od Svetoga Duha i ovaj čovjek sa kojim si me ti tražila po ovom gradu nije moj otac, jer je Bog moj otac i ja ne treba da budem u njegovom poslu da sečem drva, ja treba da budem u poslu moga nebeskoga oca. I znao, prepoznao je. Ja sam taj veliki Mesija. Ja sam sin Boži. Mnogi ljudi bi to kao rekli po nje. Vidite, ljudi kada su gledali na to prepoznavanje iz ugla neke religije, oni su rekli, on se hvali. Ti si čovjek, a činiš se Bogom. Oni su rekli, ti si tako ponosna osoba. Zar ne znaš da je rod Svetoga Duha jedna poniznost, ti si tako ponosna osoba. Hvališ se tu da si sin Boži, ali on nije bio, on nije se hvalio, on je samo prepoznao da je ono što je. ja sam Mesija koji je došao na zemlju. Vidim, Abraham je morao prepoznati u ovom svojoj službi, morao je prepoznati, i to nije bilo lako. Morao je prepoznati da je ja sam taj glasnik, ja sam taj prorok koji je došao na svijet, ja sam taj koji ispunjava Malahiju 4, ja sam taj koji ispunjava Otkrivenje 10.7, ja sam taj koji ispunjava proroka iz knjige Postanka o anđelu koji je došao i posjetio Sodomu, ja sam taj o kome je govorio taj anđel. Ja ispunjavam ta proroka u ovom zadnjem danu, ja ispunjavam to u ovoj generaciji. Nije bilo lako da to uradim. Zato što su ljudi rekli, kao što su rekli za Isusa, brat Abraham se uzoholio. To oni kažu i danas kada govore, oni danas kada pričaju bratu Abrahamu, kažu on je veliki sluga Boži, molio se za bolesne. Čak na sajtovima svojim kažu on je bio jedan od utemeljivača božanskog izlečenja. Ne samo da je bio jedan od utemeljivača božanskog izlečenja, on je bio osnivač ili obnovitelj božanskog izlečenja, jer niko nije imao takav dar božanskog izlečenja kao što je on imao. Ali onda kažu, na kraju njegove službe gdje Abraham se uzoholio. Zašto se uzoholio? Zato što je on prepoznao ko je i što je. Ja sam Ilija koji je došao, ja sam taj prorok, ja imam Ilijin duh, ja imam autoritet pred Bogom. Ja sam tu da propovedam otvaranje pečata, Bog me šalje u Arizonu, tamo će biti pečati otvoreni, ja ću se vratiti ovdje u Indijanu i govorit ću o sedam pečata, daću otkrivenje crkvi sedam pečata i on je to uradio. Čak se i cijel njegov život je bio baziran na prepoznavanju. Mnogi ljudi su čak bili glasnici, a da to nisu čak ni znali, ali ovo je vrijeme prepoznavanja. I to prepoznavanje jeste Sveti Duh. To prepoznavanje jeste Sveti Duh. I onda kada je govorio o nevesti Isusa Hrista, rekao ona je izabrana dama. I ona će također morati da prepozna svoju poziciju u Hristu. I to prepoznavanje jeste Sveti Duh. Kada dovedete sebe do jednog mjesta da jednostavno znate vi ste bili u Bogu i vraćate se Bogu. Da jednostavno znate prepostanka sveta, vi ste izašli iz Boga kao Božja misao. Prepostanka sveta, on je vas kreirao u svome umu. Prepostanka sveta, vi ste bili tamo. Prepostanka sveta, vi ste se radovali dok je Bog stvarao svet i svetove. Prepostanka sveta, vi ste bili u Bogu i sada se vraćate nas. Ne postoji ni jedna stvar koja vas može zadržati od toga. To prepoznavanje onoga ko ste išli. Veoma važna stvar. Zašto nam je prorok govorio s minusem? Mnogi ljudi su se mučili i mučuje se i danas. Zašto neko neće da prihvati Hrista? Zašto neko odbacuje Hrista? Zašto je neko takav kakav jeste? Prorok se okrene i kaže, vi jeste od jedne krvi, ali niste od jednog oca. Vi jeste od jedne majke, ali niste od jednog oca. Reći ću vam šta se desilo u Edenskom vrtu. Desilo se mešanje semena. Desila se hibridizacija. Desilo se da je Eva zavedena od zmica. Kada je ona bila zavedena od njega zmica, znate što se desilo? Ona je rodila satanovog sina na ovome svijetu. Kada je to bilo rečeno, to je prouzrokovalo takav šok među ljudima. Znate, ta velika istina Biblije prouzrokuje takav šok i danas. Mnogi ljudi su šokirani kada čuju te stvari. Mnogi ljudi to ne žele da veruju. Mnogi ljudi se zgražavaju što je to tako kada im kažete, ali to ne menja stvar, to je istina. Istina koja je rečena. Da mi možemo prepoznati i da možemo znati. Ta istina upotpunjuje deo našeg prepoznavanja o tome ko smo. Mi smo Adamova deca. Mi smo Adamova deca kojima je Bog obećao otkupitelja. Bog je obećao Adamu otkupitelja. Bog je obećao Evi otkupitelja. Bog je obećao spasitelja da će on doći ka palom Adamovom potomstvu. Bog nikada nije dao obećanje Kainu njegovom semenu. Ta istina treba da nas vodi dalje i dalje u ubeđenju i da jača našu veru. I ne možemo biti izgubljeni zato što je Bog poslao spasitelja nam. Dokaz tome da smo mi ta nevesta je taj što smo prepoznali dan u kome živimo, vrijeme u kome živimo i svoje mjesto u Božijem planu spasenja. Zašto nam je on govorio o zmijinom seme? Zašto nas je učio o zmijinom seme? zašto je na kraju to zmijino seme i toliko važno. Zato što nam je se učio dve prirode koje postoje u jednoj osobi. Učio je da postoji priroda tela koja se nalazi u izabranima i učio nas je da postoji priroda duše koja se nalazi u nama. Učio nas je da postoji jedan naš čovjek koji mi zovemo spoljašnji ili prirodni čovjek koji voli stvari ovoga sveta, ali nas je učio da postoji nešto u nama što voli i prepoznaje Bog. Također nas je učio da to što prepoznaje od Boga i voli Boga u nama jeste naša duša koja je jača od našeg tijela. Sve te stvari koje su njegova učenja su tako primjenjiva u prepoznavanju. I to jeste znak. Prepoznavanje našega vremena, prepoznavanje našega mjesta jeste znak. Ljudi kada ne pokažu taj znak vere i prepoznavanja će završiti u velikim nebu. Kada završe tamo, mnogi će umreti. Milioni će umreti. Prorok je rekao u 7. pečatu, milioni koji sada veruju da su spaseni će umreti. Ne znači da će biti izgubljeni, ali će umreti. Ali mi koji smo prepoznali, koji smo prepoznali svoje mjesto, mi koji smo prepoznali, i to je veoma važna stvar, prepoznavanje. Bog je blagoslovio one koji su ga prepoznali. Oni koji su bili u zabludi i nisu mogli da prepoznaju Boga, kada se on sakrio iza vela ljudskoga tela, su bili izgubljeni. Reći ću vam nešto, pa može vam izgledati skroz, možda i netačno, makoliko izgledali sveti, ali su bili izgubljeni. Fariseji su mogli izgledati sveti koliko su želeli, oni nisu imali prepoznavanje u vremenu prepoznavanja. Današnji religiozni ljudi mogu biti sveti po moralu, kako god vi možete to napisati ili zamisliti. Znate, mogu se zvati, kako se zovu ti Amiš u Americi, koji imaju taj vrhunski moral, koji možda mi nećemo moći tako kontrolisati svoj jezik, svoje ponašanje ili svoj temperament onoliko koliko su oni naučili da kontrolišu sebe. Ali to ne znači ništa ako oni nisu prepoznali dan u kome žive. Ako nisu prepoznali glasnika koji im je Bog poslao. Ako nisu prepoznali svoje mjesto u Bogu pre postanka sveta i u ovome vremenu. To ne znači apsolutno ništa. Biblija je rekla, sva vaša pravda je kao nečista haljina. Jednom suočeni sa Bogom koji se sakrio u ljudskom telu, jednom ga ne prepoznati, odbaciti, rugati, sva svetost ovoga sveta, sva dobra dela ovoga sveta u tom trenutku ne znači, ali apsolutno ne znači ništa. I zato smo mi blagosloveni ljudi. Petar se okrenuo, Isus se okrenuo i rekao Petru, šta ljudi kažu ko sam ja? Ovo jedni, ovo druga, ti. Šta ti kažeš? Ti si Hrist živoga Boga, a ti si blagoslovljen čovjek na ovome svetu, jer ti telo i krv to nisu dali da prepoznaš, nego Otac moj koji je na nebesima, on je u tebi načinio to prepoznavanje. Kako? Pa Petar je stajao tamo i jednostavno je znao. To je bilo Božje delo. Vi sad sedite ovdje i jednostavno znate, William Brasham je prorok, ja sam nevesta Isusa Hrista. Imam nevesta Isusa Hrista. Ja sam deo te neveste. Ja sam taj Boži sin i ta Božja ćerka koja je bila u Bogu pre postanka sveta. Sada se nalazim u ovome zadnjem vremenu kao Isusova posuda na zemlji i ja ću ići u uznesenje, jer je ovo vreme uznesenje. Taj dan me neće zaobići. Jer ovaj dan je taj dan. Da postavite stvari na takvom mjestu. I zato je ta, na prošlom kampu smo govorili o toj tipologiji i posle toga kampa dosta dugo, ali to vam je to. vidite da se vaše iskustvo poklapa sa iskustvima koji su prepoznali Isusa i to vam jasno pokazuje gdje ste u Božijem pogledu. Ove stvari, kada o njima, o tom prepoznavanju, kada razmišljam, uvek me hrabre. Jer zaista jesu veliko hrabre. Jako vijedno. Vidite šta je učinilo na kraju razliku između sva dva momka. Jedan je prepoznao važnost toga, drugi nije. A možda imate i danas nekoga ko je možda čak u ovoj poruci i ko kaže William Rackham, William Rackham, William Rackham, neko je video važnost toga. Što je on glasnik od Boga. Važnost, a važnost je u tome što to što ja vidim stavlja me pod blagoslov. I to prepoznavanje u meni jeste sveti. Na kraju, Bram Rakam je to rekao i završit ću sa tim, Ezav je ljudima izgledao kao bolji čovjek. Ali Jakov je bio blagoslovljeni čovjek. Iako je bio možda lošiji po karakteristikama svoga ponašanja, nesumnjivo jeste bio lošiji jer je prorok rekao da je bio lošiji. Imao je mnogo teže, veće padove i mnoge veće kikseve u životu nego što je to imao Ezav. Ezav je bio mnogo poliraniji i mnogo, nekako da kažem, mnogo je više doterao svoje ponašanje. Pa ipak on nije video važnost prvorodstva. Tako će biti i u ovome vremenu. Jer je Jakov tip onih koji su pobedili boreći se sa Bogom. Ali ipak, on je bio blagoslovljen čovjek. I vi ste danas blagoslovljeni ljudi, jer vas je Bog blagoslovljen. Možemo se pomoći. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, vreme prepoznavanja u kojem mi danas živimo i u kojem ulazimo, Oče, tako je to sveto vreme i tako je to blagoslovljeno vreme i mi smo tako srećni ljudi što živimo i vidimo ove stvari. Bože, ti si taj koji je učinio da mi to znamo, ti si taj koji je učinio da mi to znamo, Oče, van naših dela, van naših znanja, van svega, to je tvoj izbor bio. Bože, ti si nas izabrao da vidimo ove stvari u vreme kada one znače život. Oče nebeski, to je tako divna istina. Petar je vidio da si ti Mesija i danas to vide milion. Danas milioni ponavljaju te reči, ti si Hrist, sin živoga Boga, ali za njih to ne znači, jer je ovaj dan drugi dan. Ali Oče, Petar je bio blagoslovljen čovjek zato što je to video u vreme kada je to značilo videti večni život. O nebeski Boži, da si ti Petra postavio za tvoju posudu već na dan Pentakost. I ljudi koji su vidjeli da Petar ima reči večnog života, koji su to vidjeli u danu kada je to značilo život, su bili blagoslovljeni ljudi. A danas to govori rimski papa, pa ipak je daleko od blagoslova. Ali ti si nas opet postavio da znamo, Bože, da je William Rackham u ovoj generaciji sluga Boži. Ti si nas učinio da mi znamo, Oče, da je on glasnik svoga vremena kome se pojavio vatreni stup. Ti si učinio da mi znamo, Oče, i mi smo blagoslovljeni ljudi zato što to znamo u naše vreme. Zato što to znamo u pravo vreme, Oče, u pravo doba kada ta istina znači život. O nebeski Bože, vodi nas dalje u prepoznavanju, neka Sveti Duh čini to, Oče. Neka Sveti Duh koji nas je doveo do ovdje da vidimo ove stvari, neka ih vidimo jasnije, bistrije, sa verom. Neka to vidimo u snazi, Oče, i neka nas to nikada ne napušta, Oče. Neka vidimo nebeski Bože da je taj prorok rekao da Bog ima nevestu i da je ta nevesta nevesta reči. Da ta nevesta prepoznaje svoje mjesto u Hristu kao što je Hrist prepoznao svoje mjesto u Bogu. O Oče nebeski, neka to prepoznavanje bude jasnije. Neka ta vera gdje se drži toga tvrstje, Oče, neka to nikada ne ode od nas, Oče, u nekakvu sumnju ili neveru, nego neka se jasno i čvrsto držimo toga ispovedanja. O nebeski Bože, hvala ti što je to tako, Oče, hvala ti što si ti izabrao nas, Oče, hvala ti što si poslao proroka, glasnika, hvala ti što si otvorio pečate i hvala ti što činiš ovo sveto prepoznavanje u naše vreme. Bože, hvala ti što mi možemo vidjeti te stvari, Oče. Oče, zahvaljujemo ti jučer. Verujemo, nebeski Bože, da to prepoznavanje ima u sebi život i silu i snagu. Verujemo, nebeski Bože, da je to večni život, Oče. Verujemo da taj večni život donosi svoje rodove, Oče, da je to isceljenje našim telima. Amen, nebeski Oče, mi verujemo da je naše prepoznavanje reči Božije, reč je ta koja nas isceljuje. Bog je taj, a Bog je reč, Oče nebeski. Tako, Oče nebeski, ta sila izlečenja je u nama, Oče, u našem prepoznavanju, u našoj veri. Oče nebeski, zahvaljujemo ti na tome darovanom blagoslovu Isusovo ime i na njegovu slavu.